Divadelná Nitra ako festival je tu už viac ako 3 dekády. Môžeme posudzovať aj ako také zrkadlo prístupu spoločnosti a rovnako aj inštitúcií a všetkých kompetentných úradov k financovaniu takýchto festivalov. Čiže pred 30 rokmi podpora festivalu, vzťah k festivalu v rámci tej nezriadovanej kultúry. Ak by sme sa pozreli tak spätne, kde Divadelná Nitra začínala, čím si prešla, budovaním značky až po tú súčasnosť?
No, to je taká, povedala by som, otázka na pol dňa odpovede. Ale áno, začínali sme vlastne s takým veľkým optimizmom, lebo prvý ročník bol v roku 1992, ale festival sa ešte nejaký čas pripravoval. V roku 1990 bol posledný ročník Májovej divadelnej Nitry, čo bol teda festival slovenských divadiel. A potom tí organizátori, to znamená predovšetkým Ministerstvo kultúry, vtedy už Združenie divadelníkov a Divadlo Andreja Bagara a ďalší si povedali, že teda asi tomu treba dať nejaký iný tvar alebo inú tvár. A vzhľadom na to, že boli otvorené okná dvere do sveta v tom 90., tak sa začalo uvažovať vlastne aj o takej medzinárodnej konfrontácii, čo v prípade Činoherného divadla vlastne nebolo dosť dobre možné za obdobia, ak to nazvem, totalitárneho režimu, komunizmu a podobne. Tam sa dostávali na zahraničné zájazdy viac menej len, ja neviem, bábkové divadlá alebo folklórne súbory a podobne. Takže prevažne festival Činoherného divadla a medzinárodný, tak znelo zadanie. Ja som vtedy vyhrala výberové konanie, ako sa to dnes hovorí, s koncepciou medzinárodného festivalu. Vtedy som tomu hovorila, že taký malý Avignon, okna, dvere potvárané do sveta a zároveň nie len hlavný program, medzinárodná účasť, ale aj ten sprievodný program bohatý na teda priestranstvách, ktoré boli k dispozícii, teda vo verejnom priestore. No, stalo sa vtedy, že nebola otvorená ešte budova v máji, ono to malo byť pôvodne v máji festival. Nová budova Divadla Andreja Bagara sa otvárala priamo teda festivalom v septembri, lebo v septembri už bola hotová, čiže my sme, povedala by som, to bol taký skok do vody, do ešte nevyskúšaného priestoru vlastne všetkých, aj nás ako organizátorov, aj celý teda tím, celý technický stav Divadla Andreja Bagara. Ale dopadlo to aj vzhľadom na to, že sme mali jednu operu z Národného divadla, tak to dopadlo teda ako technicky celkom dobre a tak sme sa rozbehli a rozbiehali. Rozbiehali sme sa ako podujatie želané teda zo strany Ministerstva kultúry, čiže vlastne v rámci tej kultúrnej politiky a aj tak podporované. Vtedy išla dotácia cez Divadlo Andreja Bagara. To bol rok 92 a potom sa začali lámať ľady, alebo ako by som to povedala, alebo teda vôbec podmienky sa menili. A v 94. sme už mali také akoby dosť problémy, alebo divadlo s financovaním. My sme potom založili vtedy nadáciu v 95., aby sme mohli získavať peniaze samostatne. Musím povedať, že úplne na začiatku bola snaha byť nezávislým. Počas histórie festivalu k nám raz prišiel taký španielský súbor, takých dvoch performeriek, ktorý sa volal Compania Pendiente, teda závislý súbor. A my sme sa pýtali, prečo závislí? Veď ste nezávislí. No my sme nezávislí, ale sme veľmi závislí na všetkých zdrojoch. Takže my sme sa stali takými pendiente. Od toho roku vlastne 95 a ďalej, potom sa tá situácia zhoršovala, ale chceli sme si naozaj rozhodovať sami o tom programe, teda ten tým festivalu. My sme sa potom viac menej akoby oslobodili aj od divadla, lebo festivalový tým a jeho kurátori, dnes sa tomu tak hovorí, vtedy teda to bola dramaturgická rada, ktorá vyberala domáci program, zahraničný program a tí všetci teda vlastne trvali na tom. A táto tendencia bola festivalu skoro osudná v rokoch 96, 97, 98, kedy naozaj sme boli závislí na podpore zo zahraničných zdrojov existujúcich na Slovensku. To bol dnes veľmi pertraktovaný Sorosova nadácia, to boli rôzne iné nadácia pre podporu občianskych aktivít a rôzne iné zahraničné zdroje, ktoré nás podržali, no a potom prišiel rok 98 ako veľká zmena a tam sme začali vlastne dostávať financie z tých zdrojov najskôr Ministerstva kultúry a od roku 2016 po založení Fondu na podporu umenia umenia úplne teda tým kľúčovým finančným zdrojom sú dotácie, alebo teda príspevok z Fondu na podporu umenia.
Pretože my, ak hovoríme o dotáciách, tak to, čo je za tým, je chápanie dôležitosti takéhoto festivalu.
Aj teda divadelná Nitra, ale aj samotné prostredie prekonalo veľké peripetie. Je to jednak o tom, že tie isté peniaze nominálne, ktoré sme mali v roku 2002, keď máme v roku 2022, tak ako si to predstavme v akomkoľvek inom odvetví, kde kupujete, lebo festival je kreatívny priemysel, súčasť teda jeho, to znamená, že tam sa normálne ako za tovar platí, aj keď to skutočne teda tovar nie je, sú to umelecké výkony, ale zvýšili sa vstupy, zvýšila sa inflácia, takže a my operujeme vlastne akoby s tými istými peniazmi, respektíve nastalo niekoľko zlomov, kríza v 2008 a potom pandémia spôsobila, že my sme prišli aj o rôzne iné zdroje, ako je Fond na podporu umenia. Ďalším takým, keď som hovorila na začiatku, že jedným jednou z našich takých ambícií, a je to aj v tom genetickom kóde festivalu zakotvené, je tá nezávislosť, tak ďalším teda takým našim úsilím, priam takou métou bola viaczdrojovosť. Teda my sme naozaj veľmi programovo sa snažili nebyť závislí len na tom verejnom zdroji alebo štátnom zdroji, ako to nazveme. Takže bolo veľa príspevkov napríklad od zahraničných inštitútov alebo zahraničných inštitúcií alebo inštitúcií v zahraničí, ktoré tu mali akoby svojich reprezentantov, svoje divadlá. To sa postupne pominulo, to atrofovalo. To už nehovorím o istých teda príspevkoch z rôznych súkromných nadácií, ktoré postupne akoby odchádzali aj priebežne, ale aj tými, aj takými ruptúrami, ktoré som spomínala, teda tie dve, jedna teda hospodárska, druhá finančná kríza alebo pandémia. Takže nám aj ubudli zdroje a aj sa finančný príspevok od Fondu na podporu umenia vlastne celé roky nemení. Od roku 2016, respektíve osciluje v nejakých percentách, ale ako rádovo alebo zásadne nereflektujú tie príjmy ten štandard medzinárodného festivalu. To, čo by my sme mali ako nejaký ten počet tých výstupov, ktoré by sme mali prinášať. Keď sme dostali veľkú dotáciu z Európskej komisie, vtedy sa ten program volal Kultúra 2000, myslím, dostali sme ho na 3 roky. Boli sme jedným z 18 festivalov európskych s uchádzačov asi skoro 70, ktoré dostali taký naozaj veľký grant. Na 3 roky, ináč ten program sa už potom vôbec nezopakoval. Ale vtedy to napríklad bolo podmienené tým, že sme museli mať v programe 5 rokov dozadu, aj teda samozrejme v tých aktuálnych plánovaných troch ročníkoch dopredu, 7 zahraničných krajín. 7. No dnes je to priam, ako povedala by som, ilúzia, pretože to nedosiahneme. Keď sa poobzeráme okolo, už aj ako české divadlo nedostanete pod 10 000, keď spočítam všetky náklady. Kvalitné divadlá západoeurópske sú od 30 000 vyššie. Naozaj počítame aj teda dopravu a ubytovanie a tak. A to už nehovorím teda o takých tých vyslovene úplne špičkových alebo krajinách, napríklad ako je Švajčiarsko a podobne. To nie je teraz žiadne porovnávanie ani investigatíva v tejto chvíli. To je len tak námatkou spomenuté, že čo stojí taký medzinárodný festival. No a my sme vždy chceli byť proste tí najlepší, aspoň teda na Slovensku. A darilo sa nám to aj v tom európskom kontexte. Darilo sa nám to natoľko, že keď sme si aj zaželali špičkové zahraničné divadlo, myslím si z Berlína, z Hamburgu, lebo vtedy nemecké divadla naozaj a doteraz sú akoby v tom celom kontexte ako najdrahšie, alebo z nemeckej jazykovej oblasti, tak sa nám podarilo na základe mien, ktoré sme mali v tom portfóliu, presvedčiť, že áno, toto je festival, na ktorý sa oplatí ísť. Bol rok, keď nám Volksbühne znížila o polovicu svoj honorár, pretože si povedali, do Nitry ideme a tam chceme byť prezentovaní, lebo budeme v dobrej spoločnosti. Takže teraz to vyzerá ako spomienky na zašlú slávu už toho, ktorý teda tú slávu zažil a ktorý by si želal aby sa možno nejaké tie odlesky tej slávy ešte nejakým spôsobom objavili, ale nie je to o tom. Je to proste o tom, že takýto medzinárodný festival by mal byť kultúrnou výbavou každej krajiny. Každej. A pozor, naozaj sa to stalo tak, že tá Európska komisia zrušila ten grant pre tie medzinárodné festivaly, lebo, a oni to potom niekde aj zdôvodňovali, lebo takýto festival by mal byť vecou subsidiarity. To znamená, to také smiešné, cudzie a nevysloviteľné slovo, znamená, že je to vaša záležitosť, vás u vás doma, ako budete prezentovať to zahraničie, ako budete rozvíjať tú kultúrnu výmenu, čo si vlastne ako inšpiráciu doveziete k vám do vašej krajiny, aké partnerstvá si založíte, ako ich budete počas tých rokov rozvíjať, akých budete z toho mať benefit, čo to prinesie vašim ľuďom, vašim divákom. Takže toto bol asi ten odkaz, ktorý by mal akoby fungovať ďalej. Lebo je to tak. A tu v tejto chvíli akoby nie je toho pána, nie je sudcu rozhodcu, ktorý by povedal, že áno, chceme takýto festival. A to sa netýka len divadelnej Nitry, to sa týka mnohých. Keby sme teda vice versa zobrali osud mnohých, povedzme, etablovaných, strategických pre slovenskú kultúru, slovenský kultúrny kontext významných projektov, aby niekto povedal, že áno, toto má mať podmienky, aby sa neprejavovala tá finančná mizéria alebo ten deficit, alebo ako to mám slušne nazvať, na tom samotnom programe, na tých výstupoch, lebo to je proste ako podvyživený človek. No, tiež to na tom vidno. Na ňom teda vidno.
No, pretože ak hovorím o tých spomienkach, naozaj to pocitujú najmä dlhoroční návštevníci festivalu, aké súbory vlastne bolo možné na festivale vidieť a či je vlastne ešte šanca, že naozaj tieto špičkové európske súbory budú cestovať na festival, pretože áno, samozrejme sú tu nejaké finančné podmienky a či vlastne aj oni sami majú možnosť, povedzme, znižiť si ten honorár a priznať divadelnú Nitru.
Už to nerobia. My, odkedy sme sa stali členom Európskej únie, odkedy sme vstúpili do eurozóny, tak nie sme ten handicapovaný. My sme rovnocenní a my v podstate akože tú rovnocennosť musíme aj dokazovať. Samozrejme, že keď si zoberieme v globále ako tú podporu z Európskej únie, tak samozrejme máme tie dotácie, máme tie veľké finančné schémy, ktoré podporujú aj akoby naše krajiny a krajiny strednej a východnej Európy väčšmi možno ako tie krajiny západné, ale to sa týka, povedala by som, celého ekonomického teda sveta. Ale v tomto prípade to je o tom, že ak naozaj v tej kultúre proste na to nemáme, tak nám oni už v tomto nezľavujú. Navyše sa skutočne ako po tých rôznych peripetiách posledných rokov mnohé súbory, tie pendiente, teda tie nezávislé závislé, stali závislými na tých financiách, ktoré tvoria ich príjem počas roka a príjem aj z tých zájazdov. Jednoducho nemôžete si dovoliť niekoho, ja už si to teraz ani ako z hrdosti, alebo z takej, povedala by som, z takého istého druhu štábnej kultúry, alebo ako by som to nazvala, si nedovolujeme. I keď samozrejme rokujeme o znížení honoráru a tak, ale nedovolujeme si prezentovať sami seba, festival, divadelná Nitra a napokon aj krajinu, lebo to je potom už o tom ratingu tej krajiny, si nedovolíme prezentovať ako tých chudobných príbuzných, ktorí na to nemajú. No keď na to nemáme, no tak musíme ísť do nejakého iného obchodu, ktorý je lacnejší. Takže takto to už celkom nefunguje. Navyše stala sa ešte jedna taká zvláštna vec, že aj kultúrne inštitúty, povedala by som, a to nech sa na mňa neurazia, ale schudobneli, nie sú už také veľké dotácie. Oni keď, tak to vlastne sa rieši formou nejakých akoby projektov, ale už nedajú, že príde divadlo z XY krajiny na Slovensko do Nitry a kultúrny inštitút má X peňazí, aby ho podporil. Takéto jednorazové prezentácie už sa nerobia. Takže to sú tie vysychajúce zdroje na okolo, ktoré sa niekedy podarí osobnými kontaktami, lebo samozrejme komunikujeme, snažíme sa o tú prezentáciu, ktoré sa podarí oživiť, ale niekedy to jednoducho nejde. Takže ak hovoríme o nejakom tom akoby finančnom prostredí pre festival, tak to sa samozrejme aj mení. A ešte je tu jedna taká zvláštna okolnosť. Jedna z tých predchádzajúcich otázok bola, ako vlastne ten festival sa vyvíjal v rámci rokov, ale aj tá odozva. Odozva toho festivalu. Odozva vždy možno závisela aj ten chýr o tom festivale. Ja som tomu hovorievala kedysi ako kruhy na hladine, že hodíte kameň a proste ako tie kruhy nie na jednom mieste a tie kruhy sa rozšírujú a to echo o tom podujatí ide až proste ďaleko, ďaleko po tej vodnej hladine a niekde pod ňou ako zvuk. A to už v podstate ako tomu napomáhali aj napríklad divadelní kritici zo zahraničných hostia, ktorí publikovali vo svojich periodikách, ktorí ten chýr roznášali do svojich krajín. My zase sme chodievali na festivály, kde sme videli iné súbory a pozývali, takže toto je taký fragment ako popisu tej kultúrnej výmeny, čo sa deje, tak sa samozrejme dialo. Keď prestanete mať financie, tak začínate rozmýšľať, alebo prestanete mať dostatok financií, tak začnete rozmýšľať, kde skrátite výdavky. A výdavky sa krátia aj v pozývaní hostí, pretože tam vám zase, ja neviem, vstúpajú ceny hotelov a podobne. Takže začali sme obmedzovať pozvaných hostí. A ešte navyše z druhej strany stala sa iná vec. Dnes už môžete ísť na špičkový festival na nejaký grant ako kritik. Dostanete ho. Tie grantové schémy sú vo všetkých krajinách, preto pre nás je neuveriteľný program, ktorý podporuje Medzinárodný Vyšehradský fond, kde máme každoročne 15-16 zahraničných kritikov. Samozrejme, oni majú tú geografickú oblasť prísne určenú, teda to je V4, krajiny východného partnerstva a podobne. Takže na to máme grant, to je výhoda, tam tá odozva je. Ale už smerom teda na západ tá odozva je pomenšia. A dnes aj slovenskí kritici si zájdu do Berlína pozrieť skvelé predstavenie. Do Viedne, samozrejme, to je naskok. Takže tu nastáva zákonite otázka, ako sa vlastne má vyvíjať ten festivalový program, čo máme, keď už teda hovoríme o tom, že donášame sem v rámci tej subsidiarity, čo máme prinášať, aby to bolo zaujímavé pre naše publikum, ktoré sa tak pod obojím skladá aj z profesionálov domácich zahraničných, tých teda už teraz z tých dôvodov, ktoré som spomenula pomenej, ale aj z obyvateľov toho mesta, prípadne turistov, ktorí prichádzajú. A to pod obojím je také zvláštne, že na Slovensku platí nepriama úmera a dovolím si to povedať takto na tvrdo. Čím je umelecké dielo zložitejšie, čím má nejakú hlbšiu výpoveď, čím je kvalitnejšie, tak tým má menej divákov. To je proste, to už len za hranicami v inscenácii Kukura sme to videli, keď sa tam hovorí o tom, aké rady stoja na kvalitné, ja neviem, výstavy a divadlá vo Viedni, tak to proste u nás je naozaj len sen. A tak sa snažíme vlastne rozmýšľať o tom, čo ponúkame a ako po tých 30 rokoch možno také slovo preformátovať alebo zmeniť nejaké koncepčné veci alebo dokonca paradigmu toho festivalu, tak to je skutočne akože na úvahu. A z rôznych dôvodov. Aj tých ekonomických, ale aj z hľadiska teda toho celého PR a tej divackej odozvy, že komu to hráme a čo by sme mali priniesť.
Áno, ale práve takýto festival by mal práve prispievať k tomu akoby vzdelávaniu publika, nezľavovať z tej náročnosti predstavení, dovzdelať to domáce publikum, čo sa aktuálne deje v tom divadelnom svete za našimi hranicami, len na to potrebuje presne zázemie. To sa vlastne dostávame aj k tomu financovaniu. My môžeme hovoriť o rôznych zdrojoch a budeme hovoriť ešte o kraji, o meste, pretože je to lokálna záležitosť. Takže medzinárodný festival a výška toho grantu. Je možné urobiť medzinárodný festival s takou výškou grantu, aký vlastne povedzme, divadelná Nitra dostáva.
Ja by som sa ešte trošku vrátila k tej veľmi zaujímavej téme, ktorá je skrytá teda pod tým pojmom vzdelávanie. A je to naozaj tak, že ja teda obľubujem také rôzne prirovnania a jedno z mojich prirovnaní je, že festival má ťahať toho diváka za sebou, nemá mu vychádzať v ústrety. To je proste jeho misia. To musí byť niečo naozaj proste nezvyčajné, niečo extra a niečo naozaj aj náročnejšie, ako je bez urážky, teda repertoár celoročný divadiel, ktoré ten náš návštevník má možnosť vidieť. A to prirovnanie je ako nejaký poschodový dom, že do toho prízemia môže vlastne akoby vojsť každý. Čím je náročnejšie to umelecké dielo, tým vlastne akoby stavia tie vyššie poschodia. A tým vlastne potrebuje väčšmi toho odhodlaného a erudovaného diváka, aby vystúpil do tých vyšších poschodí a tam na vrchu je parádny výhľad. Takže to, ako, to prirovnanie potom sedí, že tá odmena za pochopenie toho diela je veľká a preto máme mnohé vzdelávacie programy a už 10 ročia teda ja tvrdím, že umenie, kultúra bez vzdelávania proste neexistuje, lebo nemôžeme sa spoľahnúť veľmi ani na školu, ani na rodinu, takže tie aj neformálne vzdelávacie programy sú mimoriadne dôležité, aby sme práve tých návštevníkov, tých divákov vlastne postupne, nenápadne dostávali do tých vyšších poschodí a mimochodom už od malička. Ak si navyknú v detstve, to sú proste aj teda vedecké dôkazy, tak to umenie potrebujú aj v živote, nech majú akúkoľvek profesiu. A tam, kde vlastne je ten nárok na to, lebo sú také diela, ktoré sú možné komunikatívne a sú mimoriadne, mimoriadne kvalitné, tak to je vlastne tá kooperácia potom tých, ktorí sa na tom festivale podieľajú. To je tá otázka, ktorú ste položili a my momentálne, alebo teda momentálne, no nie je to celkom momentálne, je to už dlhšiu dobu, ale momentálne je taká konštelácia spoluorganizátorov, ako je Nitriansky samosprávny kraj, ako je mesto Nitra, aj ich, teda tej reprezentácie, že je možné sa o tých podmienkach rozprávať a ja verím teda, že aj na tých iných fórach, ktorými je, povedzme, Fond na podporu umenia, ktorý má mimochodom proste, to je, ak si predstavíte, že 20 miliónov majú aj na celú nezávislú kultúru. Samozrejme, okrem audiovizuálneho fondu a fondu menšín, keď sa to spočíta, ale tieto tri fondy vlastne, ktoré nemajú ani 40 miliónov vlastne dokopy na nezávislú kultúru na celom Slovensku, tak to je o čom? A tam sa ten príspevok nevalorizuje. Čiže jednak tam sa musia zvýšiť financie, aby stále divadelná Nitra, ktorá dostáva z fondu na podporu umenia najväčšiu dotáciu, nebola tým, ktorý je proste objektom istých animozít, alebo dokonca, netvrdím, že závisti, ale skrátka doplácame na to, že chceme najviac peňazí, lebo ich nevyhnutne preplnenie svojej misie potrebujeme. A verím tomu, že teda toto pochopia aj tie najvyššie miesta, ako je Ministerstvo kultúry, nech už tam je ktokoľvek, ale že to konečne pochopia, že takto sa tá kultúra na Slovensku rozvíjať nebude. A to keď sa pozrieme doslova do tej oblasti kultúrnej politiky, tak čo Slovensko môže ponúknuť zahraničiu? Ja si nepripadám ako predstaviteľ nejakej vyvolenej skupiny, ale skutočne čo môže ponúknuť? Môže ponúknuť kultúru a umenie. A to nie je preto, že si tvorcovia povedali, že budú tvoriť a že budú prinášať umelecké diela. Pretože kultúra a umenie má svoje neuveriteľné benefity, poslanie až po prevenciu negatívnych sociálnych javov, že to zušľachtuje, že to pestuje toleranciu, empatiu. Ja neviem, že či si tu vôbec niekto uvedomuje, že aký dôležitý nástroj je kultúra na to, aby sme nežili v takej dobe, ako žijeme teraz.
Táto otázka už znie veľmi dlho. No? A nie, bola súčasťou divadelnej Nitry, ak sa nemýlim, pred niekoľkými rokmi, na čo je nám kultúra?
No, áno, my sme vlastne istý ročník, tak ako každý ročník festivalu od toho roku 92, to je teraz už taká tendencia u mnohých festivalov, alebo toho podujatia móda mať taký ten podtitul, ktorý ukazuje vlastne ten smer toho pohľadu, alebo spája tie rôzne výpovede tých diel. Festival je tiež nejaká kompozícia. My sme mali jeden ročník, na čo umenie sa to volalo, s otáznikom. Hej? Čiže áno, kládli sme si tú otázku a tá otázka je ale stále aktuálna. My máme napríklad projekt, ktorý označuje, a sú, teraz máme aj na zásluhou teda grantov z rôznych ministerstiev, aj ministerstva informatizácie, teda označujeme objekty, výtvarné diela v verejnom priestore, aj architektonické diela takou značkou, aj toto je umenie. Čiže ľudia, ktorí chodia po uliciach, aby si všimli, že áno, aj toto je umenie. Toto teraz to má také ako pekné, kvalitné nosiče, kde vidíte vlastne tú značku, to logo takej tej ruky, šipky, ktorá ukazuje obrázok toho objektu a tam máte ako historický popis. To robíme z Nitrianske kultúrne dedičstvo v spolupráci. Takže áno, je dôležité, aby tam, kde vlastne sa všade otočiť. A my sme v tom ročníku hovorili o tom, že všetko okolo vás je umenie. Umenie, kultúra, dizajn. Všetko, čo si oblečiete. Aj čo zjete možno. Čo je okolo vás, na čom sa vozíte. Čom bývate. čo si obliekate. Všetko okolo vás je kultúra, umenie. To je dizajn, to je vaše prostredie, v ktorom sa pohybujete. A tam sme modelovali také situácie, že čo by bolo, keď sa ráno sa zobudíte, pustíte si rádio a zrazu zistíte, že tam nejde nič v tom rádiu. Hej? Dokonca nemáte ani rádio. Miznú vám spred očí veci, ktoré sú nejakým výsledkom toho, čomu sa dnes aj hovorí kreatívny priemysel, proste kultúra, dizajn. Tak si to len predstavme, že sme bez kultúry, bez umenia. Čo všetko nám bude chýbať? Nahý budeme chodiť po svete, alebo ako? Je otázka, ako naozaj plníme. My si tie otázky kladieme a snažíme sa to, to nejakým spôsobom zmeniť, na to reagovať. Áno, akým spôsobom potom náplňate ten medzinárodný charakter toho festivalu, keď nemáte dostatok tých krajín na tom festivale? Takže to sú otázky, ktoré sú naozaj legitímne. Ale pýtajme sa aj inak, keď ti napočítam, v tých rokoch 2011-2013, keď sme mali ten trojročný grant, tak tam bola tá podmienka tých 7 krajín. Tak keď si to napočítate ako štandard, no tak si to vynásobte, koľko priemerne stojí jedno to zahraničné divadlo a dostanete nejakú fixnú sumu, nad ktorou sú tie všetky ostatné výdavky. Treba povedať, že aj festivaly na Slovensku sa organizujú rôzne, inak, rôznymi subjektmi. My robíme festival na Zelenej lúke. To znamená, že to, čo predkladáme ako rozpočet komukoľvek a je celkom prehľadný a celkom zdôvodniteľný, je vlastne rozpočet na všetko. Aj na ľudí, ktorí festival pripravujú. Aj na prenájom sál, aj na prenájom techniky. Všetkého. My nemáme vlastnú divadelnú sálu a vlastných ľudí, ktorí by boli financované z nejakého iného zdroja. My to tam proste akoby všetko ako projekt dávame. Takže tam môže byť aj vidno, že koľko vôbec stojí taký medzinárodný festival, alebo teda festival vôbec. Ale je to aj otázka potom toho, že ocitáme sa vlastne v tej súťaži s inými festivalmi v nevýhodnej pozícii alebo v nerovnakej pozícii, kedy sa neporovnávajú tie položky, teda objem tých výdavkov, ktoré sú potrebné na to, aby takýto festival existoval. No a kde si na začiatku to bolo o tom, áno, chceme byť tí nezávislí a chceme to všetko vlastne mať jasné na papieri a chceme transparentne, napríklad aj od divadiel. Samozrejme, partnerské divadlá dávajú do toho aj veľa svojich ľudí vo svojom pracovnom čase, ale sú výkony, ktoré platíme akoby navyše, sú prenajmy, ktoré platíme, ktoré sú v rámci spoluorganizátorstva, niektoré, ktoré platíme navyše. Takže tam je to veľmi, veľmi jasne, všetko prehľadne vyčíslené, koľko taký festival stojí. Takže je to vlastne akoby na úvahu, že či môžeme alebo nemôžeme spĺňať nejaké zaužívané medzinárodné štandardy, lebo prestížou takého festivalu je naozaj mať toho zahraničného divadla čím viac.
Tak hovorím o tej lokálnej podpore, mesto a kraj. Takže čo sa týka tohto financovania za tie 3 dekády?
To je veľmi rôzne, lebo mesto a kraj. No kraj do toho roku 2020, keď vznikli samosprávne kraje a potom 2000, čo hovorím, 2000 a potom 2002, kedy vlastne začali fungovať, aj mali nejaké financie, ako dotovať tú nezávislú kultúru, tak dovtedy z toho kraja tie financie sme ani nejakým spôsobom neevidovali, to bol všetko vlastne štátny zdroj. Teda v tejto chvíli sme akoby partnerom, je ten kraj tých vyše 20 rokov a tam sa tá dotácia vyvíjala rôzne, stali sme sa potom súčasťou rozpočtu, čo je veľmi dobrá správa a dobrá pozícia predovšetkým, pretože sa rozpočet schváľuje vtedy, keď sa schváľuje. My vieme, koľko dostaneme, ale stále tam bola taká otázka, že aha, a čo dáva mesto? Čiže akoby mal by byť ten festival na nejakých tých troch, alebo každé to podujatie by malo byť na nejakých tých troch alebo štyroch nohách. Tak to majú v Čechách, tak to majú v Poľsku, že tie zdroje samosprávne, či teda tie regionálne alebo tej miestnej samosprávy, sú veľmi silnými hráčmi a podľa ich vkladu sa samozrejme odhaduje aj dôležitosť, ktorú to podujatie alebo ten projekt pre nich má. Že oni si to vlastne takto nejakým spôsobom ohodnocujú. No u nás to bolo veľmi, povedala by som, kolisavé. Napríklad z mesta sme dostávali na eurá prepočítané do roku 2009 okolo tých 15-16 tisíc eur. Potom to tak kleslo, že sme tých 16 tisíc eur od toho obdobia dostali až v roku 2022. Takže tam sme išli po tých tisíckach, neviem, ako trošku hore, ale zásadná zmena prišla v roku 2022. V roku 2023 máme zase menej ako polovicu. Takže ak budú tie zdroje takto lietať, toto nie je vlastne akoby sťažnosť. To je svojím spôsobom vlastne apel na to, čo my momentálne robíme, čiže rokujeme s tými predstaviteľmi aj regionálnej, aj miestnej samosprávy o tom, aký by mal byť ich postoj a aký by mal byť ten príspevok. No len ten minulý rok, alebo teda tie predchádzajúce roky, závisí samozrejme od toho potenciálu tej samosprávy, od tých financií, závisí od toho, koľko popri iných záväzkoch svojich oni vyčlenia na kultúru. Napokon majú rôzne povinnosti zo zákona. Samosprávny kraj, všetky samosprávne kraje prišlo v rámci decentralizácie k tomu, že majú svoje organizácie, čiže sú zo zákona povinní financovať predovšetkým svoje organizácie. Tak je to aj na tej štátnej úrovni. Takže tá nezávislá kultúra, stále hovorím závislá, nezávislá, tá je proste závislá naozaj potom na tom, čo sa na tú kultúru vyčlení. Nijaký väčší skok nenastal. No ale keď si to zoberiete v celoštátnom meritku, podľa rôznych prepočtov je ten dlh, aj investičný, ale vôbec kultúrny dlh na Slovensku, 3 až 8 miliárd eur. 3 až 8 miliárd. To závisí od prepočtov. Niektorí, tak keď si zoberieme len ten stred, 5 miliárd. No kde? To by muselo teraz prísť, nie zajtra, ale postupne tie peniaze, aby sa opravovali pamiatky. Vrátili sa tie veci do tých štandardov, ktoré vlastne ako nejakým spôsobom tá kultúra vyžaduje. Infraštruktúra organizácií vôbec, ich vybavenie, ja neviem, až po bezbariérové prístupy a podobne. To sú také tie banálne veci, ale s nimi stojí aj s tými podmienkami techniky, stojí a padá. Kultúra, peniaze, ktoré dáte napríklad na reklamu, do PR, pri organizácii nemajú.
Ale festival je práve reklamou pre región a pre to mesto samotné.
Áno, len sám si tú reklamu, alebo teda ten priestor mediálny nemôže dovoliť zaplatiť až taký, ako by to bolo potrebné. A na tom samozrejme nie je nič zlé, pretože tak sa dostávajú tie informácie aj občanom, keď si ja teda zaplatím napríklad festivalové noviny, ktoré sú vložené v nejakom denníku a ľudia sa viac dozvedia, ako keď si takú len letmo prejdú cez internet ten program a tak ďalej. Takže to je tiež, že ako viete doručiť tú informáciu, ako sa dostane do vedomia tých ľudí, že sa tam niečo deje. To, čo nie je zas také atraktívne, ako, ja neviem, klasické podujatia na námestiach alebo letné festivaly a podobne.
Ja to tak vnímam, keď chodím Nitrou počas festivalu, že jednoducho to tak neudiera do očí, že v meste je veľký medzinárodný festival. Že ako by si to mesto, ten festival nezobralo za svoj.
Ťažko povedať, to je vec už takého, povedal by som, rozobratia na súčiastky, že čo znamená, že si ho mesto zoberie za svoj. My sme svojho času, poviem rovno, mali ten vizuál náš, ktorý upútava, kde si ľudia môžu prečítať, čo je program, odkedy dokedy to je. Veď si povedzme, že vo verejnom priestore sa tieto informácie šíria najlepšie. My sme svojho času mali množstvo tých pútačov po meste. Už ich nemáme, lebo peniaze. Hej? Takže sústredujeme sa vlastne len na ten nejaký základný okruh toho diania festivalového v tých budovách a povedzme námestie okolo divadla Andreja Bagera pešiu zónu. Takže aj to akoby odchádza. Sú rôzne prostriedky, to je fakt vec tých nástrojov, ktorými sa nejakým spôsobom dostanete do vedomia tých ľudí. Čiže cez médiá to počúvajú, vo verejnom priestore tí vidia. Takže tá viditeľnosť, tá vizibilita toho podujatia je nesmierne dôležitá. Potom ide ten chýr a potom sa tam prichádza. Lebo okrem toho, že máme ten náročný program v sálach, alebo náročnejší, ako to vezmem, tak máme veľmi prístupný, doslova aj finančne, program vo verejnom priestore. Pre deti, pre rôzne skupiny obyvateľstva, rôzne predstavenia, koncerty, diskusie vonku, na námestiach alebo v priestoroch, kde je voľný vstup. Takže snažíme sa osloviť veľmi široké spektrum návštevníkov, aby to umenie, tá kultúra bola dostupná aj teda takto, aj teda finančne. Takže to je úplne celý, taká tá celá PR marketingová stratégia, ktorá podujatie zviditeľňuje, ktorá ho dostáva do mesta. Takže ak sme menej viditeľní v meste, tak je to len akoby naša vec. Mesto nám tie priestory poskytuje, poskytuje nám aj svojich ľudí. Takže ide len o to, ako vieme ten program a tú reklamu v tomto prípade bez negatívneho nejakého podtonu, ako ju vieme do toho priestoru dostať.
Nové festivály medzinárodné, povedzme si, urobili pauzu. Niektoré sa už po tej pauze nevrátili, ako je napríklad Medzinárodný filmový festival tu v Bratislave. Artfilm si urobil jeden rok pauzu, vrátil sa tento rok. A ak by Divadelná Nitra musela veľmi zľaviť z tých štandardov, ktoré má nastavené, viete si predstaviť, že pauzu ročnú?
Nie. Pauza je smrť. Nie. Pauza nie je vôbec riešenie. Zíde z očí, zíde z mysle. Nič ako nedosiahnete aj tou pauzou, pretože ten ročník po tých dvoch rokoch bude vlastne taký istý. Z hľadiska ako optiky tých zdrojov nenaakumulujete tie peniaze. Tam je jediným riešením naozaj, a to chceme urobiť aj teraz, sú viacročné teda granty, v tomto prípade napríklad Fond na podporu umenia, trojročný grant, to znamená, že získate istú garanciu toho, že dovidíte na ten ďalší a ďalší ročník a môžete to nejako rozvíjať, ale vypadnete vlastne z toho kalendára, vypadnete z vedomia tých divákov. Naopak, my sme proste veľmi radi, že sme ustáli pandémiu. My sme ju ustáli aj preto, že náhodou tá tsunami tých hygienických opatrení proste trochu vždy v lete klesla a my sme stihli pred ďalšou vlnou tsunami. Začiatkom októbra sme vždy do konca toho septembra dokázali aj ročník 2020, aj ročník 2021 uskutočniť. Dá sa povedať, že bolo to mnohé s odretými ušami, lebo ten ročník 20, keď si zoberiete katalóg, ktorý sme robili v dobrej viere, že to teda ako bude, no kto vedel, že sa to v tom roku 20, že sa to takto udeje, tak tam nezostal kameň na kameni ten katalóg. Mal potom takú dvojstranu alebo štvorstranu, že eráta, ako býva v knižkách, keď sa tlačiar pomýli, tak tu sme mali eráta kompletne celý program iný vložený do toho katalógu, aby tam vizuál bol, aby teda základné informácie a partneri tam, tí tam zostali. Takže to bolo takto a v roku 2021 sme už vlastne robili program zahraničný online a riziko bolo aj v slovenských súboroch, ale vtedy sme všetok plánovaný program odohrali. Naozaj zas to bolo pred tou ďalšou vlnou pandémie, takže sa nám to podarilo. No a okrem toho, tak viete, no, keď máte prislúbený ten grant a teraz máte ľudí, ktorí na tom pracujú a už je máj, jún, júl a vy už máte nejaké vynaložené prostriedky, tak si nemôžete povedať, to teda nie je v tejto chvíli odpoveď na vašu otázku, že by ten ročník nebol, ale vtedy sme si nemohli povedať, že jo, to neisté a my ten festival neurobíme. Čo by sa stalo s tými peniazmi, ktoré sme už vynaložili na ten festival? Kde by sme ich asi tak vzali vrátiť? A tak sme si povedali, a just, my ten festival urobíme napriek všetkej nepriazni tej doby. Tak sme vlastne tú pandémiu takto ustáli aj z toho dôvodu, že nechceli sme ten ročník vynechať.
Takže hovoríme o všetkých týchto peripetiách, ktoré predchádzajú vlastne organizácii festivalu, tak na záver nie bodka, možno dvojbodka. Kde sa ešte hľadá motivácia pre organizovanie festivalu ďalej po tých troch dekádach? A teda, či je tu optimizmus alebo skôr skepsa? U vás osobne.
Nenazvala by som to ani optimizmom, ani skepsou. V istom zmysle je to záväzok, je to poslanie, je to povinnosť. Takéto podujatie sa neruší, neopúšťa. Také podujatie proste treba presadiť jeho význam v tom prostredí. Takže ja by som povedala, že to je vlastne ako... No, jednak ako človeka vedie istá vízia, ktorú mimochodom potom je dôležité, aby zdieľal aj ten tím, čo sa momentálne ako deje. Ináč mimochodom, my sme vlastne rozšírili ako asociácia svoju činnosť, pretože tým, že sme museli odísť divadla Andreja Bagara, ktoré potrebovalo svoje priestory, hľadali sme si nové priestory a nechceli sme len sídlo nejakého štábu, ale našli sme priestory, kde vlastne prevádzkujeme kultúrne centrum. Čiže jednou z ciest je priblížiť sa tej komunite. Je to Centrum pre kultúru, kreativitu a komunitu. Takže to je jedna z ciest získať si celoročnú činnosť aj toho diváka, aj tých partnerov a naozaj to postavenie upevniť. Takže je to, no v tomto zmysle ja som ani nie optimista, ale človek tvrdohlavý, ktorého vedie tá vlastne predstava a možno aj tie skúsenosti a ktorému aj tým, ako povedal by som, moji pokračovatelia, lebo oni sú, lebo keď nie je ten tým, tak nie je ani festival, ani asociácia. To nie je inštitúcia v tom klasickom slova zmysle, to proste stojí a padá s tým malým počtom ľudí, ktorý sa potom akoby rozširuje, lebo v konečnom dôsledku sú nás desiatky. Takže to je o tom, že v tom treba pokračovať a treba stále vlastne zhromažďovať tie argumenty a presviečať v tom prostredí stále možno nové a nové reprezentácie na tých dôležitých postoch, že to je naozaj tá výbava kultúrnej, povinná výbava kultúrnej krajiny, takýto festival, a že to má svoje výhody a že mimochodom existuje niečo aj ako kultúrna diplomacia, ktorou sa môže Slovensko, ak má takýto festival, popíšiť. A to už nie je ani o mne, ani o ľuďoch, ktorí to robia, to už je o tej značke. Za 30 rokov, 31 rokov, 32 rokov sa podarí naozaj vybudovať tú značku. Svojho času mi Milan Sládek hovoril, keď festival bol v takomto 4. 5. ročníku, keď sa to naozaj lámalo v tých rokoch veľmi nepriaznivých, vieme, aké obdobie to bolo, roky 94 až 98, keď som teda už akoby strácala nádej, a on hovorí, že vydržte. Vybudovať ten image, áno, je, a tú pozíciu je naozaj veľmi náročné a trvá to dlho. Strátiť to renomé môžete potom veľmi rýchlo, ale vydržte. Prvých 5 rokov je dôležitých. Ak sa vám to podarí, tak potom už to pôjde. No, a tak sme tu.
Počúvali ste podcast platformy Plan Art neprvoplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou.